Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo y bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Seguimos aquí en el concello de Gondomar y en esta ocasión vamos a tener, ya está aquí con nosotros en la mesa, Brais Misa, que es el concellero de Medio Ambiente con el que vamos a tratar el tema del compostaje y también un estudio que han encargado para analizar el estado de las traídas comunitarias de este municipio de Ovalmiñor. Pero antes vamos a conocer un breve apunte informativo que nos ofrece, como siempre, Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que la Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas ha presentado escritos ante varios concellos gallegos, entre ellos Vigo o Pontevedra, para que apliquen planes específicos de control de las fiestas ilegales de fin de año. Estos empresarios recuerdan que cada año muchos locales o particulares también celebran fiestas clandestinas sin tener autorización municipal, lo que supone para ellos un riesgo de seguridad para los participantes. Para evitarlo, esta federación reclama a los concellos que se refuerce la presencia policial y que se sancione a los infractores.
Desde Caber, especialistas en fachadas ventiladas y todo su equipo de profesionales, os deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Y ahora, Anglo-Española Vigo, nuevo concesionario Jaguar Land Rover, nos trae la información del tráfico. Mañana empieza la segunda fase de la campaña especial de la DGT con motivo de las fiestas de Navidad. En este caso, a partir del viernes, empezarán los controles de alcohol y de drogas en nuestras carreteras con motivo de las celebraciones de fin de año. Desde la DGT ponen el foco en la importancia de no beber si vamos a coger el coche estas Navidades.
Anglo-Española Vigo, tu nuevo concesionario Jaguar Land Rover para Vigo, te invita a conocer sus innovadoras instalaciones en la zona Avenida de Madrid. Una amplia exposición donde descubrir las últimas novedades y un avanzado servicio postventa atendido por el personal más cualificado. Todo ello para que tú y tu vehículo os sintáis en casa. Anglo-Española Vigo, concesionario Jaguar Land Rover en Rúa da Barxa do Covelo 4, zona Avenida de Madrid. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ya está aquí con nosotros, ya nos acompaña el concelleiro de Medio Ambiente de Gondomar, Brais Misa. O que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleiro.
¿Qué tal? Muy boa tarde a todos y a todas.
Quería preguntarle en primer lugar por o sistema de compostaxe de aquí de Gondomar, que creo que nos últimos anos se ten reforzado moito, que se chama a compostaxe individual, é dicir, repartir composteiros nas vivendas ou nas casas particulares para que se fomente esa reciclaxe do que son os residuos orgánicos que todos creamos todos os días nas nosas casas e que non somos conscientes dos problemas que iso causa para o noso medio ambiente.
Efectivamente, así é. A verdade é que o programa municipal de compostaxe do Concello de Gondomar iniciouse xa no ano 2019 coa entrega dos 300 primeiros composteiros individuais a todas as vivendas que así o desexaran, xa que polo momento é un programa de carácter voluntario, non se obliga a ninguén a participar neste programa. Pero bueno, co avance dos anos foise implementando ata o número actual que xa pasamos dos 600 composteiros e a verdade é que é un programa que tuvo moi boa acollida entre a veciñanza do Concello de Gondomar. A verdade é que sorprendidos dos bons datos que estamos obtendo, sobre todo porque, como comentabas, é un residuo moi importante dentro que a bolsa tipo do lixo supón máis do 40% e teríamos que ter o dato e a información de que ese lixo vai directamente a unha planta de incineradora ou de vertedoiro. Polo tanto, supón un gran desembolso económico para todos os concellos do territorio galego.
Non funciona o que esa economía circular, que pode funcionar en outro tipo de residuos como vidro, por exemplo, se reciclamos ese residuos orgánicos ou van á incineradora de Sogama ou ven a un vertedoiro que dai non sai.
Efectivamente, ademais agora vimos, bueno, de dar un pasiño máis nesta nova liña que trae o Concello coa adquisición dunha biotrituradora industrial. Xa tiñamos un servicio de préstamo domiciliario, cada un dos veciños e veciñas do Concello teñen a disposición a través de préstamo durante 5 días de biotrituradoras. Dispoñemos de 4 biotrituradoras eléctricas e 2 de gasolina para facer estructurante pois das súas podas, das súas hortas, triturar todos eses restos vegetais e aderilos o composteiro para así ter un compost de mellor calidade. E como che decía, o Concello vende adquirir unha biotrituradora industrial pois para pechar ese círculo e obter estructurante pois das podas do arborado do Concello, das podas de pois desas limpezas que se fan de tendidos eléctricos e de parcelas municipais para engadir como unha materia máis dentro dese totum revolutum que a compostaxe e obter, pois como decía, un compostaxe de un compost de óptimas calidades.
Creo, ademais, concelleiro, que xa teñen os resultados desas analíticas das traídas comunitarias do Concello, creo que son positivos, non? Os resultados desas analíticas que se encargaron desde o Concello, non? Para analizar o estado das augas.
Pois sí, son positivas, son uns resultados moi bons. Por sorte, xa non só Gondomar, sino Galicia é un país rico en auga e Gondomar é rico en auga e ademais en auga de calidade. Así o demostraron os resultados das 16 analíticas que se realizaron as traídas veciñais que así o quixeron, e a verdade é que dos 95 parámetros que se analizaron todas saen con unha calidade óptima para o consumo humano contentos tanto nós como as traídas de que o seu traballo pois está dando uns resultados bons e que polo tanto poden servir a todos os veciños con unhas garantías sanitarias importantes.
Igual que lle preguntaba antes á concelleira, tamén lle quero plantexar que me formule así un par de desexos en canto ao medio ambiente, claro, en canto a Gondomar de cara ao 2025, que traian os reis pois un regalo, pois que sería?
Pois, hombre, si nos referimos ao medio ambiente, claro, deberíamos continuar nesta liña, é unha liña pois a alza, e entendo que dentro de todos os concellos e de todas as administracións a defensa e conservación do medio ambiente debería ser unha pata angular do seu traballo, pero sobre todo eso, que tomemos conciencia, que tomemos sensibilidade de que só temos un planeta e que si non lo cargamos, pois nos estamos botando pedras contra o noso propio tellado, entonces.
É decir, que hai que botar unha man todos para que...
É que é fundamental. Todo o mundo ten, sumando o seu graniño de area, podemos chegar a un fin común que o que se busca. Ao final debemos colaborar e debemos xuntar os esforzos para que así sexa.
Pois verais, misa concelleiro de Medio Ambiente de Gondomar, graciñas por me atender, e nos, por suposto, tamén agradecemos que nos teñan acolledo hoxe aquí neste Concello de Gondomar, no programa especial que fixemos neste 26 de decembro. E ora seguimos contándote, como sempre, todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Those Christmas lights.